Bizkaia Irratia, hau da hau.
Egunon Rosi eta egunon entzuleok, astero bakizue herri batera joaten garela, herri zerri saioa egitera, baina gaur estudiotan geratu gara, Oian eta biok osterea egingo dugu bai Bizkaiko herri batera, baina telefonoz izango da Oiane.
Bai, alanda, Bizkaiko 113. Udalerria ezagutuko dugu gaur Usansolo. Galdakautik bereizteko prozesua behin amaituta, 2023ko abendua amaieran bihurtu zan Usansolo eskubide osoko udalerri. Espainiako gobernuak abenduan inskribatu eban Usansolo toki erakundeen erregistroan.
Erregistro horren arabera, Usansolok 4.500 biztanle pasatxo daukaz, 6,27 kilometro kuadroko azalerea, eta 621,313 biztanleko densidadea hain zuzen be kilometro bakotxeko. Bizkaiko erdialdeko udalerria da, eta Bedia, Zeberio, Zaratamo eta Galdako daukaz mugakide.
Usansoloko kudeaketa batzordea lanean dabil eta horren barri emongo deusku batzordeko presidenteak. Agustin Aizpuru izango da gaurko lehenengo konbidadua.
Martiaren 8ari begira beharriko gara, Leire Arana Usansoloko talde feministako kideagaz egingo dugu berba eta lehenengo ordua amaitzeko Ipuin antzeko alegia baliosak liburua aurkeztuko duzku bere egileak Antxon Irusta Usansolotarrak.
Bigarren orduan kirola eta mendia jorratuko dugu Unai Etxezarragaren eskutik.
Eta lehiaketea be egingo dugu, Usansologaz lotutako galdera bat botako dugu, 12etako albistegiren ostean eta gero saioren azkenengo minutuetan telefonoa eta WhatsAppa zabalduko dugu entzulen erantzunak batzeko.
Orain, publizitateari tartea eta berehala hasiko gara.
Urrutia Logistika eta Transportes, egoitz Urrutia, danetariko garraio motak, bizkorrak, nazioarteko garraioa, nazionala eta lokala, eta karga bereziak. Gure biltegien be, biltegiratze lan dandanak egiten duguz, bai barruan biltegiratzeko zein kanpoan, kamioi eta kontenoderen kargak bebai. Urrutia Logistika eta Transportes, egoitz Urrutia, mungian gagoz, Belako industrialdean, zeure garraio eta biltegiratze behar izenei, erantzuteko prest.
Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira.
Maala, maala,
gauza ederra dala,
maala, maala,
produktu naturala.
Geuria merkatuan, Bilboko aldezarrean, Unamuno plazan aurkituko dozuez salgai.
Mundakako portuan, kresal usaina, terraza edarra, sukalde bizia, rabarik gozoenak. Hori guzti hori, Los Txopos bar jatetxean, sukalde zerbitzu bikaina, aukera ugarigaz, Mundakatik ondo janda joan zaitezan. Los Txopos taberna jatetxea, Mundakako portuan bertan, bizitzaz gozatzeko ez da urrun joan behar.
Emantzipaziorako ate bat. 25-29 urte bitartean badituzu eta emantzipatu bazara edo egin behar baduzu, otsaiaren 20tik aurrera hilean 300 euroko laguntza eskatu dezakezu bi urterako. Zabaldu zure atea.
Eusko Jaurlaritza.
Lau haizetara.
Amaikak eta amalau minutu, Usansolo udalerria dala ospatzeko, zapatu honetan esan behar dugu martiaren 9an jaia. Egingo dabela Usansolotarrek. Agustin Aizpuru, Usansoloko kudeak eta batzordeko presidentea, egunon, Agustin?
Egunon denori.
Egunon, bueno, 40 urte geroago errealidade bihurtu da herriaren eta herritarren gogoa, ez da?
Bai, 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 ordua behizel da, eh? Aibeste urte, lantzen eta, bueno, oztopak entzen bidetik, bai azkenean, hemen gaude. Bizkaiko 113. Udalerri izan da, da posi, oso posi.
Oker espagabilz, bueno, edo oker bagabilz, zuzendu eguzu, Agustin, udalerri izateari buruzko lehenengo konsultea 1987an antolatu zan?
Bai, 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 bai. Orduan egon ginen prozesua hasi barik ondinol lantzen udaletxarekin, eta egin zan kontsulta bat Usansolon, udaletxeak ez zuen gure egin kontsulta hori, orduan Usansolok egin zuten, eta kontsulta, bueno, baietza uten zuen denazanexioaren alde, ba, eta pentsaten dut, larogei puntu gaitik edo lan neunetik, bai, bai.
Bueno, ikusita prozesunek izan, dauazan oztopoak eta trabak, borondate faltea, zenbat luzatu dan, zeparzetan jatzu burutik behin herritarren helburua lortuta eta onaino helduta, Agustin?
Ba, nik emozioa eta postasuna. Hemen, hainbeste egutetan, hiru gestora egon ziren lehenengotan, gero 2011an hasi zen UH lanean, eta azkenean hainbeste urte, ostea, hainbeste jente lan eginda prozesuan, ba bueno, herria izan garenean, emozio asko egon dire, postasunak, eta bueno, ez da gitxietarako, hainbeste urte lanean, da bueno, izan da ja gogoa izateko bai ala bai, da momentua zen, heldu zen Usansolon, 2019an, Galdakaoko politiko aldatu zenean, orduentzi hortxe izan zan momentua, azteko azkeneko boladan eta aurrera erbateko prozesua.
2023 abendu amaieratik da, Usansolo herri bat, zuk Agustin esan dozunez Bizkaiko 113. Ordutik lanean zabilzie udalerria sortzen, olako egora baten aurrean, udal bat egiteko sasoian, eta dana, zerotik hasi behar danean, zeintzuk dira lehentasunak?
Ba, begira, pillo bat lan dago, kristolango lana dago horretik egiteko, baina hasi behar da gauze txikietatik, da nigo horatzen naiz, nik alkate bezala lehenengo lana eta lehenengo eskaera egin nuena da, NIF bat edo identifikazio zenbaki fiskala, ez? Ez bere, hori gabe ezin dozu egin ez fakturarik ez erosi ezer, eta, bueno, hori da lehenengo lana. Hortik aurrera, ba bankuko kontuak zabaldu, padroia, Galdakaoko padroia desindexatu Usansolokoa, eta hortik aurrera, ba hori normatibak aurreratu, bueno, kristolango lana, danetan. Da bai ere, udaletxe bat egin behar da fizikoki, ez barrik administratiboki, da hor gaude, ba begira, batoki batzuk ideia azkenean non gelditzen garen.
Bueno, kudeak eta batzordean 11 kide zagozie, Usansolo sortzeko prozesuan lanean hain zuzen. Zein da batzordearen eginkizuna?
Bueno, gara 11 kide, 8 Usansolo herriko kide, 2 EAJPak eta 1 EH Bildukoak. Eta hor gaude, ba, egunero lan egiten, eta nik uste dut orain ja sartu garela bola baten ja, da geroa eta bola handiagoa da dinago doa. Da, bueno, gauzak aurrerantza doaz, da hor gabiltzan honartean lan egiten, plenoak egiten, eta, bueno, prestatzen gauzak, eta baimena emoten normatibari, eta, bueno, lan pilloa, bai.
Orain arte, Agustin, osoko bilkura bi egin dira, azkenengoa otsailaren 28an, eta deialdian bestak beste, zergak, tasak, presio publikoa, eta ordenantza fiskal arautzaileak onartzekoak ziren. Orain arte, osoko bilkura bi horretan, ze pausu mondo zuez, zer onartu da?
Bueno, ba, egin dugu udaletxeko. Bueno, lehenengo bilkura izan zen Usansoloko gobernu taldea konformatzea, hori lehenengo lana. Eta hartik aurrera, ba, normatibak aurrera eroan dire, Usansoloko udaletxean organizazioari baimendu egin dugu organizazio hori, eta bueno, normalean dire normatibak eta organizazioa administratibo aldezik, hori da gehiena egiten dugune orain. Azkenengo plenoan atara dugu hiru ordenantza, bat zuk esan duzu zergak, beste presio publikoak eta bestea zela esaten da, impostuak. Eta horrek egiten dutena, ordenantza horrek egiten dutena da regulazioa egin aldaketa horiek eta presio horiek udaletxeak gero kobratzeko eta zelan egin eta bueno, normatibari begira.
Bueno, kudeaketa batzordea aitatzen gabiz, baina batzorde, bueno, kudeaketa batzordeaz gain, badago arbitraje batzorde bat bebai, Usansoloko kudeaketa batzordeko, Galdakaoko udaleko, eta Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkari ez osotuta. Agustin, zein da arbitraje batzorde honen eginkizuna?
Bueno, prozesu barruan, ja esaten da memorian, zelan egon behar duen olako komisio bat, gehitu tendena komisio, arbitrajiko komisioa. Zein da bere lana, babegira? Guk orain da gaude sartuta, Galdakaoko udaletxea, Usansoloko udaletxea, eta diputazioa edo foru aldundia, gure akordioak hartzen eta lantzen akordioak, akordio ekonomikoak eta akordioak zerbitzuak emoteko. Eta ez dagoenean akordiorik edo arazori badago akordioan baten, talde hori batzen da eta eurek hartzen dute soluzio tekniko bat arazorrentzat. Eta da, bueno, egiten da hau ez gelditzeko, ez trabatzeko negoziazioak arazo bat dagoenean, bai, aurrera eroteko negoziazioa.
Astero udalerritako alkateak hasi berba egiten dugu, Agustin, eta aurrekontuen inguruan itauntzen deutziegu, zelako aurrekontuak onartu da bezan, zeintzuk izango dira urteko proiektu nagusiak, Usansolon zer esan geinke arlo horretan?
Bueno, guk horreino ez daukagu dirurik, bai egia da, gaudena lan egiten astilionetan eukingo dugu alde batetik aurrekontuak eurterako. Ze aurrekontu izango da? Ba, aurrekontu txikia. Diputazioko diruak eta zerga eta presio publiko diruak hartu duten dugu zenagaz, eta ze egingo dugu diru horiekaz? Ba, lehenengo Galdaka hori ordaindu eurek ematen dozkun zerbitzu guztiak. Kontura aukin behar dugu, orain guk ez daukagule ez jente edo ez pertsonarik lankiderik eta guk emateko zerbitzua. Zer egiten dugu? Galdakao ematen dozku zerbitzu bat guk eginda enkomienda de zerbitzio egiten dana, zerbitzuko enkomienda bat, gestioa emateko Galdakoi temporaldi baten eurek egiteko zerbitzua, eta guk egiten dugune da zerbitzu horiek aldatu. Zenbat aldatzen dugu? Ba, guk akordioan ipino dugu zen diruak, eta hor gaude orain lanean.
Udalerri bategaz, azpiegitura batzuk, udal eraikin batzuk lotzen doguz, Usansloren kasuan, zer daukazue une honetan eta zeintzuk dira lentasuna, Karlo honetan?
Lene, aitatu duzu, udaletxea.
Hori da.
Bai. Bueno, ba hor gabiz, ba, orain ondino ez daukagu toki bat, eh? Gaude begitzen toki batzu, itxaroten diputazioak indigoa kartzea, eta horrek emango dozku, posibilitatea erosteko toki bat udaletxe egiteko eta hor gabiz baina ondino ez daukagu azpiegitura handirik ez daukaguz guk egin dugu zen lendik azpiegitura
eta non batzen sarie gaur egun Agustin
bueno ba edo txapelena baskorrien dana kulturetxean edo liburutegi tokian edo bueno edo gure plataforma de tokian bueno aldo gulekuan ez dugu gure usan soloritzen du tokirik txapelena baserria den kulturan etxea eta udaletxe egiteko ze usanso behar dute toki horiek talde kulturalentzat eta bueno hor gabe Aldo moduan. Borondatea gazon doi.
Poliki, ez da, Agustin?
Bai, poliki.
Baina letra honagaz, hori.
Letra honagaz.
Bueno, hau danak gitxi balitz, metroko bosgarren linearen obra behortze daukazu ez, Euskal Trenbide sareak hasi dauzen lanok, eta lan honek eragina izango dabe, besteak beste usan solon, Puente la Torre bidea, esate baterako guztiz, zarratuta egongo da denbora luzez.
Bai, igual, gutxi gora bera lau bost urte. Ze hortik atarako dugu, irtengo dira eskabazioko lur guztiak. Eta, bueno, baina metroan alde gauzatxo bat esango nuke. Usan solo que batu gara Eusko Tren zarea da, eta gut beti izkatu dugu, usan solo eta beti izkatu dugu, bi gauza. Edo bi opzio usan solorentzat. Bat, alde batetik. Maximo opzioarena da geltoki bat usan solo barruan. Edo ezin bada egin geltoki bat bai hospital, usan soloko hospitaletik usan solo barrur arte tunel bat geltokira joateko, eskaleti joateko. Eta ez da egin, ez da azkenengo berriarekin zikea zen, prentzan urten duena gaitik, ez bata ez beste egin dute. Soluzioa ematen duen soluzioa, eta ezek da, gauze, erdiko gauze bat, ez usan solo sartu geltoki bat, ez usan solo sartu tunel bat. Eta hor, bueno, pues, arazotxote gongo dugu, eta lan egin beharko dugu, eta zegaz, eta bilera batu, eta lan egin. Ezin dugu itxi usan solo geltoki barik edo sarrera barik geltoki batera usan solo barrutik zen bizi guztian beti okin dugu trena eta geltoki bat
Azken informazioen arabera asmoa lanzadera bat jartzea da usan soloko erdigunearen eta ospitaleko metro geltokiaren artean?
Bai, lanzadera bat ze, klaro, distantzia dira handiak eta baina hori ez da operatibo, ez da normala. Usan solizartzea 7 minuto bakoitzez autobus bat zentro barrutik eta hori ez da soluzio normala. Hori izan alda soluzio bat denpora gutxirako, baina ez betiko. Hori ez da soluzio.
Bueno, Agustin, gai hau alde batera itzita, eta aurkezpenean aitatu dugunez, usan solo udalerria dela, ospatu behar duzue aste goien honetan, zapatuan, abenduaren 28an, festa txiki bat egin zen duen, baina hau behar dan moduan ospatu behar da, eta lortu dugu, jaia antolatu duzue zapaturako. Zer antolatu duzue, konta iguzu?
Bai, hori da, lortu dugu jaia. Bueno, emateko ja amaitutez prozesua eta gurekin egon diren talde eta pertsona politikariak eta gurekin bide guzti honetan pentsatu genuen egitea jai bat. Ze jai izango da? Ba, egun guztia jai, janaria, ikaldia, politikarianak, bueno, goze pilo bat, ez? Egun guztia egongo da jaia, eta egongo gara gurekin egon diren, gure ondoan egon diren talde eta pertsonarekin ospatzen eguna, eta esateko aurreri ere eskerrek asko gurekin lantzeagatik prozesu hau, eta, bueno, egun bat ondo pasatzeko.
Ederto, ederto. Ba, seguru dana ondo baino eto atarako dala, asko disfruteu, Agustin, merezido zuetan. Eta, bueno, ba, denbora aurrera joan jaku, Agustin, Aizpuru, Usansoloko kudeaketa batzordeko presidentea, eskerrik asko gaugaz egotearen, eta dinogunez, poliki-poliki, baina letra onagaz.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segidu.
Agur.
Ba, berdin, agur.
Etzi, Barikuan, emakumeren nazioarteko eguna izango da, eta gaurko saio honetan emakumeari, feminismoari keinua egingura izan dutzagu, eta martiaren sortzeri begira jarriko gara, Usansoloko talde feministera joko dugu horretarako, eta taldeko kidean Leire Arana daukagu telefonaren beste aldean. Leire, egunon.
Egunon, bai.
Aldarrikepanerako eguna, Barikukoa beste behin.
Bai, hori da. Ja, espalditik Usansolon hasi ginen martxoak 8 aldarrikatzen, herrien bertan, barruen, eta aurten be ez da ezberdin izango.
Bueno, zelan, dator aurtengo martiaren 8a zeintzuk dira, egingo dozu esan aldarrikapen nagusiak, Leire?
Bueno, aurten, egira ondino, kartela ez dugula atara, gaur bertan atara behar dugule, baina, bueno, ez bakarrik martxoak 8rako, ba martxoan zehar antolatuko dire ba ekintza ezberdinek eta gainera ez bakarrik Usansoloko talde feminista herrien gainera badago Mirari emakume taldea eta hoiekin batera elkartu gara eta bueno ba ekintza ezberdin horri ekiteko eta bueno bestak beste ba zineforum bat antolatu da manifestaziorako deialdia egingo da ere eta bueno herria apainduko da eta itzaldiak ere egongo dira herritik bai.
Emakumearen eskubideen aldeko borrokea gogora ekarteko eta emakumearen eskubideak aldarrikatzeko erabiltzen da martiaren 8a zuretzako Leire zelako eguna izango da eta bai taldearentzat Usansoloko talde feministarentzat.
Bueno, lan egune izango da, azken finean, bueno, ba beti dauz gauza asko antolatzeko eta bueno, gauza asko kontuen hartzeko, baina bueno, lana baina aldarrikapen egune guia, goizetik kaletan egongo gara, alik eta zaratagien ataraten eta bueno, herrie piztuten, ez? Nolabait esan da. Eta bueno, hori, baina batez ere martxo osoa izaten da, ba, bueno, izango da nahiko aktiboa zentzu hortan.
Bueno, Usansoloko talde feminista ezagutu gura dugu, noiz sortu zen eta ordutik zertan ibili sarie?
Usansoloko talde feminista sortu zen 2016an gitxi gora bera, baina indar gehiago hartu eban 2019an. Horre, formalizatu gendun taldea, estatutu guztiak eta sortzen, eta, bueno, ordutik egon gara aktibo, baina, bueno, dakigunez, 2020an COVID garaia izan zenean, ba, bueno, paroi erraldoia jasan gendun, izan ere, ba, martxoak, 2020ko martxoan prestatuta geneukan, ba, bueno, ekintza guztia martxoan zehar, bertan bera itxi behar izan ginu zen, eta bueno ba 2021an eta 2022an ba antzeko zerbait gertatu diakun. Orduan ba indala gutxira arte apenas ez gara ezebizibiliten baina bueno orain pizkanaka bagabiz indarra hartzen barriro eta herrientzako eta batez be orain ez Usansolok inoz baino indargi hau behar dagoela eta laguntza hau behar dagoela ba orain gabiz batez be Rio Kaina sartzen.
Zenbat kide inguru sari Leire?
Bueno, talde itxian, esango nuke garela 5 pertsona gutxi gora bera, baina bueno, beti kontatzen dugu Usansoloko emakume sare handi bategaz, eta bueno, horiekaz beti kontatzen dugu ekitaldi o ekintza ezberdinetan, ba orduan ez dakit, guztire sare horretan barruen gauzenak, ba 30 inguru edo bueno, gutxi gora bera. Mm-hmm. Bai.
Eta lehen aitatu duzu Mirari emakume taldea, herriko beste talde bat, eta horrekaz be lanean ibiltzen sariela, elkarlanean, ez da?
Bai, behin baino gehiagotan parte hartu dugu batera, Usansoloko ekintza ezberdinetan, eta bueno, ba urten be ez da ezberdin izan, ta jakin de tal ezberdina gauzela, ba beti uste izen dugu ba emakume talde importante bat egon behar dala, edo elkartasun importante bat egon behar zala, eta aldan enean ba beti eurekaz kontaktuan jartzen gara.
Non alkartzen sari eta astero batzen sari Leire?
Astero ez, baina bueno, ekintza ezberdinak antolatzeko ba noiz hemen geratuten gara, eta bueno, azken aldien egon gara Usansolo herria plataformaen lokalean geratzen, ze bueno, WhatsApp beti izten dugu dozku euren azpiegiturak edo zer gauzak guk erabiltzeko, baimena moten dozkue, bueno, ez bakarri guri Usansoloko talde kultural ezberdinen baimena moten dotzi, eta bueno, geuri bebai izten dozkue.
Mm-hmm. Eta urtean zehar, zelako jarduna izaten duzu talde feministan? Zer egiten duzu, zelako ekimena kantolatzen duzu ez?
Bueno, a principios zentratzen gara bai martxoak 8an, martxoa osoan zenbait ekintza egiteko, azaroako 25ean be bai. Uh-huh. Eta bueno, noizbait ere bueno, San Juanetan ere ekintzaren bat egin izan dugu, zorginak eta bizkat mitologiaren inguruan ere hortan sartzen. Eta ekainako 28an LGTBI bueno, garai hortan ere zerbait egin izan dugu, bai.
Eta aurrera begira jarrita Leire, martiaren 8az haratago, zeintzuk dozu ez erronka nagusiak?
Erronka nagusiek, ba, bueno, ba, gure helburua da, Usansoloko emakume gehiagora heltzea, eta batez behoin, ba, neska gaztea dauzen, bueno, neska gazteentzat heltzea da helburu, eta pizkanaka neska gazte gehiago be ba parte hartzea herriko ba emakume edo gazte ekimen ezberdinetan, eta emakume sare potente bat egote azken finean, ez? Eta gero baita ba azken aldien gabizena asko komentetan da Usansoloko emakumeak behar dugule espazio seguro bat eta ez mistoa, ba emakumeak guk gure artean antolatzeko, ez? Eta gure gauzetan ibiltzeko.
Gazteak aitatu duzu Leire, zelan dago herrian gazteen parte hartzea talde feministan?
Bueno, ba, lehenago nabaritzen zan gehiago, baina bueno, azken aldian ba, ez da enbeste nabaritzen, hori da errealitatea. Orduan hori da, horretik esaten dutzu dala erronka, ez? Ba, pizkat nahi dugu ba, bilatu jende gazte hau, atrapa hori, ezakit zelan ezan, baina bai, apur bet, kontuarazteko jende hau, ba, beharrezkoa dauriela herrien olako gauzetan parte hartu, ez? Konturatzeko zein den Usansoloko errealitatea be bai, Usansolo nahiz da herri sanoa izen, o beti izan dan, ba, bueno, ba, beti dauzela emakumen inguruko arazo eta erronka ezberdinik, ez da, ba, apur bet, pedagogia hori iramateko edo herria bera konturatzeko zer zarazo deko guzen emakume bai, ba nik uste importantea dela jende berri edo gazteak batez be, gaztetxona direzenak, ba hortan parte hartzea eta ba talde feministak orain arte dauen lan guztiegaz jarraituteko bai, ez? Eta hor aldarrikapena jarraituteko batez be.
Behar bada ez talde itxira, baina bai lehen aitatu duzun sare handi horretara, ez da?
Hori da, bai. Azken finean, guke importantea deritzogu emakume sare erraldoi bat sortzea, ez azken finean beti lagunduko gara gehiago emakumeak emakumen artean, hori holan da.
Kontzientzia hori, ez da? Igual da beharrezkoa.
Hori da, bai, kontzientzia eta gero ba hori, ba, laguntzeko eta zaintza egiteko goaz, azken finean, zer da ba, azken finean, emakumen zare bat, ba, zaintza zare importante bat, ez?
Leire, amaitu orduko eta martiaren sortzira begira, deiren bat lusatu gurako zeunke?
Nola parkatu?
Dinot, martiaren sortziaren egun horri begira, deiren bat zabaldu gurako zeunke? Mesuren
bai,
bat?
Bai, Usansoloko emakumeak batez ere ba, parte hartzeko, eta bueno, gaur bertan ataratuko dugun kartela ikusite ba, ba, animetako eta edorteko, eta hemendik aurrera be bai, ba, parte hartzeko gure asamblada txikietan, bai, batzutan egiten dugu sanetan, eta aktiboki egotea manifestazioan ere, ze horre indarra bar da, eta ondino naiz eta emakumeak gauza asko lortu dugu zen, ondino lan askoin behar da, ze matxismoan kontra, bueno, matxismo hor egunero dau, eta ia apenas eta ikusten edo nabaritzen, ez asko ke uste daurien moduen.
Ba, mesu horregaz, geratuko gara, Leire Arana, Usansoloko talde feministako kidea. Eskerrik asko, eta, Dari. Bueno, dana ondo joan daitela.
Eskerrik asko zuei. Agur.
Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak, itxusiak politak, atletak errenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak, lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak, klaseko lehenak, alde desegokiak, andretxit gorrenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak atxarrak, ama ez direnak, lurrera jauzi arte mozkortzen onenak, ta umeen merienda usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak, argalak izenak, iletsuak soil-soilak, marimutienak, katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak, kapitalistenak, lurusaia daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak, beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak, neskamen gizenak, printzesak ta sorginak, ogroak sirenak, maritxuak Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak, maritxuak Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut.
Herri zerri saioa gaur Usansolo protagonista, eta orain liburu artean sartuko gara, Oiane.
Alanda, joan dan astean, Antxon Irusta, Usansolotarrak bere azkenengo lana aurkeztu eban, ipuin antzeko alegia baliosak deitzen da liburuan. Esan behar dugu Antzonetzeko lagun bat dela, luzaroan izan zen Bizkaia Irratiko kolaboratzailea, eta hemen dugu, egunon.
Egunon, bai, 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 zuetzate egunona izan daitela.
zelan zabiz?
Ba, metxe, ba, esaten da moduen, txapela buruen, taibili munduen, txiri, aldanean dana, eta zindanean, ba, aldana, oin posik, liburu atara dugu, Mikel Zarateren omenez eta Usan Soloko herriari eskainitako liburutsua, eta besteak beste, ba, ipuin eder sorta bat eskain gurean eban, adizki eta zuna, kooperazioa, bakea eta alako balioetikoak lantzeko gogoaz, bai irakaskuntzari begire eta baita gurasoei begire be.
Zeuk esan duzu, liburu barria dakarzu, liburu ipuin eta itzulpenen artean, Antxon, badakizu honezkero zenbat lan inguru argitaratu duzu zan?
Bai, ba, holan, kontue espadot eroan dabe, ba, izango da, berrogeta margen, enetik aurrera, gauzo, berrogeta maika garrena, amabi garrena.
Bai, ja.
Amabi garrena izan lehitekean, ba, ontxe argitaratu dure dira, bai.
Bueno, irakurleak zer aurkituko da, ipuinantzeko alegia baliosak liburuan, zeri buruzkoa da, konta iguzu?
Ba, beitu, bada liburutsu bete zera, gauza honek nantzen da zena, ez da, askunde personaleko kontakizunak dira, balioez eta emozioez egiten dabenak, berba egiten dabenak, ganera dira ipuin laburtzoak, ez bakarrik aurrentzat, elduentzako behidatxitakoa dira. Eta gehien bat, ba, guran eban olako balio etikoen oinarrituta dagozan ipuinak hartu, eta segurunago arrasto barrantzitsua utziko dabela irakaurlearen gana. Bai.
Enrique Morente ilustratzaile Galako Ostarragaz batera kaleratu duzu liburua, konta iguzu, guk ezin dugu ikusi, baina zuk ikusi duzu Antxon, zelako ilustrazioa dira eta irudi horrek zelako ekarpena egiten dutze liburuari, historiari.
Ba, oso azkerengo izango nuke 30 urteetan Enrique eta biok konektatuta gagoz. Ni badakite idazten doan ipuin bakotzan berak zer irudikatzen dagoen, zer iradoki gura dagoen, eta liburu honetan be, agertzen diren marrazkiak dira, ba, itzelak, espektakularak, mundialak, badira kolore bizikoak, eta batez be ikusi, eta irakurri, eta ikustegaz batera, irakurriko zeunke, zein dan marrazki horretan dagoen marrazkia, mezua. Eta mezua, bada, gaur egungo, 21. mendeko gurasoentzat batez be, balioetikoetan oinarritutako zerak, ba, ezaugarriak, respetua, elkartasuna, empatia lantzeko marrazkiak, tolerantzia, oinarrizko balioetan marrazki horrek agertzen dira, bai.
Eta zelan egin duzu lan zuk ipuinak idatzi eta gero pasatu dotzazu testu horrek Enrikeri, edo zelan egin duzu?
Bai, bueno, nik ideia argi daukat, idazten dut, eta idazten gaz batera, irakurri egiten dutzot zerari, Enrikeri. Tarduan berak, irakurtzagaz batera alako bozeto bat egiten dau. Eta gero, biotara, berak aurkestan dauztez zerak, ba, bere iradokizuna horrek, papelean bihurtuak, eta izaten dira, nik sekulan inoz ez dutzet esan, zun ba, hauz edo beste ze. Gainera, ondo ezagutzen dau, eta badaki zer gura dudan islatu marrazkieta.
Usan solotarroei eskaini dutzazu liburua, bai. Ezta? Zer gaitik?
Bai. Ba, bueno, nik ez dakita onok jakin, ez dut uste azkenengo liburu izango da nik, baina zelan sarratu guran eban ziklo bat, eta horretan eskerrona eta eskaintzenen artean Usan Solo herriari eskainitako liburua da, bertan jaio, bertara eskondu nintzen emazteagaz, eta bertan jaio ziren nire seme biak be, eta esan behar dut, ba, gurasoen altzoan oso zoriontzu izan nintzela, eta horregaz batera adizkidez eta lagunez inguratuta azien nintzen ni Usan Solon. Eta horre idalata, berton bizinaz, eta guran eban gehien bat agur bero bat Bizkaiko 113. herrian bizitzeko arrotasuna eta posa sentitzen dabezan Usan Solotar guzti hoi. Seguro, azken batean Usan Soloko prozesuen hainbat tek erabaki dabe Usan Solon ez jaiotzeraz batera, zer batzuk ekalde egin dabe, baina batez be bizi iraun bertan egon. Ta horrei gehien bat, jakina, ba, aurreko belanaldeko egin be esken eta dago, baina gaur egungo, hori, 4.700, ez dakit, hor, askok guztiek erabaki dabe Usan Soloko herri izateko bertan bizi behar dela.
Mikel Zarate baitatu duzu, Antxon?
Bai, bueno, Mikel Zarate lejaraga, nik eneban zetu amaibi urte neukasan, baina ikuinantzeko alegi mingotzak irakurri nebanean irudimen honekoak, ateralditsua, eta esan behar dut, etxeko, auzoko eta euskalderriko esakerak, errefragoak, kantuak, danak irakatzi ostazala. hitzez eta hotzez, berak idatzita dauen moduen, idatz eta mintz. Eta badauko esera potente bat, esaten dauena, aziak egina dirudi eta egina korregorri. Bai, Mikelen Zarataren zera handia daukatu nino.
Bueno, ipuin kontalaria, idazlea, irakaslea izandakoa, edo irakaslea zara oraindik?
Bazara. Bai, esate baterako, hori eta mazortzi urte, darroa da, urretzen dorrik azolan, DBH-en, batxilleruko eskoletan, euskera, literatura, historia unibertsala, literatura unibertsala, ba, letrasko kontuekaz. Bai.
Zuk zure burua zelan definiduko zeunke?
Nik gazelanek zesatzen da moduen soldado raso, ez.
Soldado raso.
Taurote, ez da guztetan, nik ekinean, ba, ekine hasia, ba, hor tanta dabilen persona bat naz, eta horretan dihardut azkenen gurteotan. Bakotsak bere askoari harre ginez, nirea ahozko mundua da, ipuineka osatuta, eta pentsetan dut, ibilbidetxo bat nabilela egiten, ondino estota maitu, eta ganera, ba, ezin gauza derragoa da, alako ipuine burutxo bete zera. Idazten duzunean, batez be, umeen gaz urreratu egiten zarenean, haren begiradak eta haren jauzen, ez da? Horrek ez duko presiorik, jakina.
Zelan sortzen duzu historioak?
Ba, bueno, ba, inoz pasatu jat, holan, ba, behar dut, egia zan, azkenengo urteotan inoiz baino lasaitasun gehiago behar da, nire kasuan pasatu zikazolen munduti, jente asko gazagoz, zarata, durrondia, eta orduan behar dut nik atxedena nire burua gazpategin, nire emozioekaz, eta edozein gauza irakurtzen doala, edo entzuten doala, ideia datorkit eta guztu izan lege goizeko iruditan zein zera, orduen egon behar dut aktibo. Eta orduen nabil hor txo, ideia hau apuntatu behar dut, aiztu ez dakidan, eta, bueno, holantxe, gabiz.
Goizaldeko iruretan bebai?
Ba, etorri eskiro, botalean inoz, egon az, ez dut esango, ez gabetxetan, eta etorri jat ideia bat, eta zan, jode, honek, hori baduko, zerretik etorri jata momentu honetan, eta bai, apuntatu egiten dut, eta gero, ba, hoxe, ba, denbora lasaiago bateraz, ba, landu egiten dut. Baina edozen une, banago be lagunen bateraz, eta zeu zerreke, zer, aten zinan bon bodoz, apunte ugar doz, zebestela, ja, memori ez deku lengua.
Antzon, ez dakit, galdera erraza edo gatza izango dan, baina egin behar dugu. Zer gustetan jatzu gehiago? Irakasle lana edo idazle lana?
Beitu, gustetan jata, gehien gustetan jata da, horretaz aparte, ba, erri-zerri adineko jenteak zegotea berbetan, izugarri esaten da, daukien altxorra, ahosko altxorra. Idazleak eskatzen dau pazintzi eta konzentratuta egotea, eta gaur egun irakaskuntza eskaldatu da, baina irakaslean eta hurbiltasuna eta esate baterako aurkezpenean egoteak ikasleak hainbat ikasle etortea, ba, zoriontasuneko zera biziposa nakarren gauza bat da. Gaur egun irakaskuntza eskaldatu da, baina beti txikitatik ukidot irakaslea edo transmisio eragile izatearen pertsona. Eta hoiz hemen jarraitzen dugu, irakaskuntza urretzen dure ikastolan, eta ja, ez dakit, jubilazioa altzen danean, jarraituko dugu gure altxorragaz, gure ahozko baliabideak lantzen, eta alatxe.
Umentzako historiak sortzea, helduentzat sortzea baino gatzagoa da?
Ni oituta nago umeakaz, umen begiradak, umen emozioak kontemplatzen, jasotzen. Orduen, gustura sentitzen az. Ez dut, esango neuke, helduentzako ez naz padeu idazten. Eskatzen dugu beste ritmo bat, beste zera batera, niretzako, ez dut esango, sufrikari izango zan, baina izango zan alegin handiagoa, eta idazte izan behar dago zamena. Eta aurrekaz eta gazteakaz historioak eta idazten duzu zanean, ba, gustu da zango, zeure burua gaz, jakin badakizulako egunen baten, ba, igual, egunen baten, ba, gazteren batek, neskaren batek, kongetxoren batek, irakurreko gauela, eta horrek emoten dugu, biziposa gehien.
Eta kontetea, badaue historioak kontetako jakin beharreko trukorik?
Kontetea da, konteu. Askotan, inoz, itxaldiren batean edo, ba, eskatu duzenean, nik esan dut ziet, ba, gurasoen zapatez bere, ez ba, probaren bat jarri beharko baleuzkio gurasoi izango zan, kontalari izatearena, hori izango zan, eta nire kasuen, ba, animatu behar da, gainera galtzen doa, inoiz baino itxiago ikusten dut, iru logeta margarrena markadan, 2000 urtean, baina azken dutan, eskoletan ez da kontetan, ez dago denporari, programazioak, digitalizazioak, deusek, inberdune da, alkarri begiratu eta gehiago konteu. Azte buruan engerratutakoak, norberaren barruko emozioak konektatu egin, eta oin horregaren munduen dagoz, eta umeak dagoz, kortartegar, bueno, nire ustez, bada gauza bate eskuntza zergak alatu beharko dagoena. Ez dago denporarik alkarri begiratzeko, kontetako, lehenengo momentutik norberaren bizipenak aurrera egiteko, eta hori animatu gorako nuskio dago zein ba, egiteko. Konprobatu eta batez be, izan legez, historiak amamak kontatutakoak lehengo, barruan dago zan zerak, ametsak, badago zer kontatu. Eta inoiz baino gehiago behar dugu kontatu. Bestela, mundu honetan, digitalizazioa gaz, ez dakit, arkabo, ipuina hau akabo ez dakit, baina ni oso eskor nago, eta pentsetan dute behar dugu, batez be, esparru akademikoan, eta esparrutik amora, beste ze orain, TikTok eta mobiliakaz, arretaren kontua, bueno, ikaragarri dagoen menpekotasuna.
Horrek beste saio baterako monten dago, hori argi dau.
Bai, beste saio baterako, baina ez gara konsiente. Eta usta dut, gurasoen gandik, bat dago esabolde bat dinoena, umen zentzuna, etxan entzuna, txetik behaz iberko da, zera, lehengo erara.
Amaik urduko, Antxon, eta minutu bi daukaguz, baina datorren azapatuan, aitatu lehen, usan solo udalerria dala, ospatzeko jaia egingo dala hor, zelan ikusten dozuz herritarrak, auzotarrak?
Ba, bizipoz ez. Ikusten dut, egia zan, gure gurasoak transmititu zuen ezintasun hori herri izateko, ikusten dut gazteengan, ikusten dut helduengan badago aurpegian alaitasuna, badago bizitasuna. Orain badagoz borrokan metroko etorrera zelan geratuko lan. Ta horregaz be, uste dut borrokatuko dugule, azken momentu daino. Baina bestela, bariko betean etorri usatzeko da, eta jentearen gan ikusten duzu aurpegi irribarretxue gozoa, ikusten da alaitasune, ikusten da koloretako zera. Egun eta mailu garren herria izatera esan parte, prozeso hori danon artean, edo bat ezbe hor nagozaren artean, osatzen gabizelako, txiri-txiri, eta laster herri izango dalako.
Ba, Antxon Irusta idazlea, eskerrik asko geuga segotearen, eta disfruteu, zapatuko jaian.
Bai, ba, antxe egongo gara, batetik edo bestetik, gazpen negune da, baina azte egune izateaz gain, ba, euri dagokigu, gure belaunleri dagokigu, eurekaz bat egitea, eta biziko zauri helaraztea.
Mila eske, Rantxon, horrengo arte.
Agur.
Horrengo arte, eskerrik asko, agur.
Amabiak eta bederatzi minutu eta herriz herri zaioan gabiz, gaur Usansolo lehenengo orduan Usansolo udalerri barriaz, martiaren sortziaz eta ipuingintzaz egin dugu berban, Agustin Aizpuru, Leire Arana eta Antxon Irustagaz izan gara.
Gure urrengo protagonistea kirolaria da, mendizalea, oraintzu Nepalen egonda, baina politika munduan be badabil, Galdakako udalean hain zuzen be Usansolo herriaren zinegotzia da. Bera, Unai Etxezarraga, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, azken honetatik hasita, esan dugunez, Galdakako udalean Usansolo herria alderdiaren zinegotzia zara. Zelan ikusten duzu herrian Usansolon zabaldudan etapa barri hau?
Bueno, ba, oin, bueno, lan pillo agaz, ez da. bueno, oin herri, hori, sortzen gabiz, eta oin lan karga kristo langoa da. Ilusinoz beteriko ba, etapa barrie, baina hori, ba, bai, lan pilloa deko gurretik eiteko, eta bueno, horretan gabiz.
Zeo zerre kontado esku Agustin Aizpuruk, eh?
bai, suposatzen dut, bai.
Gokoratuko dugu nahi Usan Solo herria, alderdia 2011ko, uda laute eskundeetan aurkeztu zala lehengoz, Usan Soloren desainek zinua eskatuz ez da, eta azkenean, bueno, eskatzen zenduena bete da Usan Solo udalerri bat da, eta Usan Solo herria alderdiak aurregun Galdakaoko udal gobernuan.
Bai, hori da, ez, azkenean, ba, bueno, urte askotako ba borrokoa izen da eta bueno kostata baia lortu dugu eta bai orgabiz orain zinegotziles galdakon bai Iñaki eta neu eta bueno ba hori azkenengo legegiltzaldi honen ba zinegotziek izango gara eta Usan Soloko azkenengo zinegotziek Galdakoko udalan eta
bitxia da hori bai
hori da Bai, ba bueno, horretan gabiz badin jotzut oin lan pilo aurretik, ilusinoz beteriko etapa barrie, baina hori, lan asko.
Mm-hmm. Bueno, kirol arlora egingo dugu salto oraino nahi, U113 triatloi taldeko kidea zara, eta zuok be arlorretan lanean zabilzie bikotekako bigarren dualoia antolatzen.
Hori da, bai, oin datorren apirien zazpien, ba, bigarren bikotekako duatloia antolatzen dugu Usan Solon, eta, bueno, pasaren urtien kristolango arrakazta, eukigen duen, berreun pertsonati gora, etorri zin Usan Solora, eta urten asmoa, ba, hori errepikatzea, edo bueno, alba da hobetu, ba, hobetzea da, ez. Magori, justo ba, fetxa badakigu data ez tala oso gokia, justo ba,
finalaren
atletiken finala galata
biaramona
baya, hori da baya, bueno, esperantza badekogu eta horbe ilusinoa, lana baya gogotxu gabi zorretan, bai.
Kontaiguzu nahi zelako probea da, zelako
Bai, berez hori, bikotekako duatloia da, distantzia, sprint distantziako duatloia izango da. Hau da, 5 kilometro korrikan iten dire lehenengo atalean, bigarren atala 20 kilometro bizikletan, eta amaitzeko 2 kilometro eta erdi korrika. Bikotekakoa da, hau berezi da duatloi munduen, eta bueno, asuntoa da hori, bikoteak batera inbiar dauriela duatloi guztie. Orduan, badeko guz, mutien bikoteak, nesken bikoteak eta mistoak. Uh-huh. Eta hori da, azkenean ba, irtera desberdinak emoten dira, hiru irtera ongo dira, bai mutiena, neskana eta mistoana, eta hori dan, proba guztie, inbiar daurie, batera. Uh-huh. Osa, bikoteak batera inbiar dau. Azkenengokoak, bigarrenak marketan dau, denpora helmugan.
Eta esan dozunez, 5 kilometro lehengo korrika, gero 20 bizikletan, eta maitzeko bita erdi barriro be korrika. Ibilbide bakotxak zelako ezaugarria daukaz?
Bai, bueno, lehenengo atala apur bete goraka izango da lehenengo 2 kilometro tardiak apur bete goratxua egiten da horie, gero berantzkoa da, eta bueno, herrien zehar izango da zirkuitoa nahiko, oza, ez teko inongo komplikaziorik, baina bueno, herri barruko zera da. Bizikletakoa nahiko gogorra, erritik urten eta ba, 4 kilometrora edo bibero igotzen dugu. Orduan hor, bueno, igoera nahiko gogorra izango da. Eta hori bajatu, herri desartu, eta gero azkenengo 2 kilometro tardiek, ba, oso zolgon dauen bide gorri batetik iten da, eta hori nahiko errestxue da, baina, bueno, aurretik dauen berotu aldiegaz, ba, bueno, gogorri xeten da.
Apur bat exigente, eh?
Joa, nahi?
Bai.
Apirilaren zazpian, ez da? Unai izango da?
Apirilaren zazpian goizeko amaiketan.
Izen emoteak zabalik dagoz?
Bai, hori da. Rock the Sport da webgunea, eta hor bertan ba izen emoteko aukera dau. Prezio desberdinek dauz, hori datan arabera, buruz takidaz datak, baina, bueno, 20 €, 30 €tara doan hori, prezio doa zen prezioa deko guz, eta hori, datan arabera, hortxe dago izen emoteko aukera.
Urtean zehar, mendi dualdo jabe antolatzen duzu ez da, taldetik?
Bai, oin azkenengo urteatan ja itxik gendun hori antolatzeari, azkenean mendi kontua eta ondo antolatzeko lanpioa dalako, eta bueno, bolondrezan kontu ere bai, mendi dagoenean erritik, lana gogorra guazan, eta bueno, azkenean erabaki izen zan, duatroi esprin bat eitea, baina zeo zer berezi egure gendun, eta horregatik, bikotekako duatroi antolatzen dugu. Baina, bueno, aurretik egindako mendi duatroietako esperientzie oso ona izen zan, eta hori Euskadiko txapelketa be antolatu gendun San Solon, eta bueno, esperientzia polita izan zen, eta bueno, batek daki, urte batzutara igual barrio
berreskuratu, za.
Bai.
Zerrandago osasune Susan Soloko U bat iru taldea?
Zein parkatu?
Zeuen taldea, zerrandago osasunez, triatloi taldea?
Ondo. guk baino ez dut oindala, 7 bat urte edo sortu gendun U13 taldea. Hori izan solo azkenean, ni hasi nintzen apur bat berbaz, lagunek, azez, Mikel Atxutegi, Xabi Urruti, lagunek, purben duatro eta triatu munduen sartute gauzenak, eta ikusten gendun usan zonen zauela olako talderik, eta sortu behar dugu, zozer bai alabai, eta bindala 7 urte sortu gendun, eta gaur egun, 10 lizentziatik gora badeko guz duatro eta triatu munduen, eta horretaz aparte be, txirrindularitzan eta tara dugu lizentziak, eta bueno, lanpioa indugu, eta taldea hori oso ondo ikusten dugu. Hain jotzut, oin azte bururo gabi zia proba guztietara joaten, oin godomekan be ainorgako duatroire joango gara, aurrekoan eibarrako duatroin egon ginen, eta bueno, horretan gabiz.
Unai, mendizalea be basara, eta orain hile batzuk Nepalen izan zinean, konta iguzu, zer dela eta Nepalera, nondik nora erronka hori?
Bai, indala urtarrian, 2022 urtarrian be Nepalen egon nintzen. Everesteko oinarrizko kanpalekure ingen duen trekine, nire lenguzuegaz joan nintzen urte hortan, eta bueno, esperientzie kristolango izen zan beba, pilloa guztabiakun, baina bueno, azkenean trekin bat da, ez, eta eskendu nolako tontorrekein, eta kristolango txapasau gehen du, baina bueno, esperientzie gogorra, baina oso nahi izen zan, orduen handik bueltan ja ziginen makinetan, ez, datorren urtera begire, tontor batin behar dugu, ez dakigu zerein, tal, orduen lur Uribarren izen zan gure gida, eta beragaz ziginen barriro berbaz, urrengo urterako zozer prestatzen azteko, eta komentau gendun, Island Peak mendia, zelan berak ezauzkun, 6.000 dauzen mendietatik, 6.000ko nahiko, entre comillas, ez, esango dut, errestu edala, 6.189 metrotako mendieda, eta hori, tontorra gure gendu lehin bai ala bai, lekuren baten, mendiren baten, eta holan sortu zan, ez, eta pasaren urtean, urrien, talde bat joan ginen ara, Ibain eren guzue bertan be, eta ingen duen hori Island Peak mendia, egon ginen trekin egiten 13-14 egun usteot, eta leku barri batetik joan ginen, eta bueno, oso esperientzie politizien zan. Hau be oso gogorra. Baia oso polizia, oso polizia.
Bueno, esperientziaz gain, bidaia honetan proiektu txiki bat beheroan dozu, ez da? Nepaleko eskola batzuetara, konta eguzu?
Bai. Bueno, horre buru belarri bilida ibai nire lefuzue. Proiektu bat sortu dau, benetako izenak, izenagaz, eta bueno, ba... liburu batzuk sortu doguz, hainbete ilustratzaileak azeta, apur bet ba Nepaleko eta Euskal Herriko kultura nahazten daurien liburuek, eta bertara eroan gendu zen neun ale inguru, eta bueno, ba, bidean zeharrean ibili ginen eskolatan, banatzen, onginen, han kanmandu noen ege baten bebai, Miren Berozek degone ONG bategaz, bere txean egon ginen, eurekaz, eta bueno, liburuek banatzen, apuruek hori gure Euskal Herriko kulturan ezagutarazteko asmoagaz ez, eta gupe hango kultura ba, liburu honetan hemen Euskal Herrien beha apuruek gehiago ezagutzeko ez da.
Uh-huh. Eta zein izango da zure urrengo erronkea honai?
Bueno, oin ez dauka tolan erronkan dian dirik bezestekot, baina, bueno, oin bain jotzut, ugonda mairu taldeagaz, bauri, duatroi zirkuitoan sartute gabiz buru belarri, azte bururo duatroi egiten, laste rapiri jamaieran inguruen triatroi akasaziko gara, eta oin momentuz, bauri, sprint distantziako triatroiek eta duatroi egiten doguz, nire helburu pertsonala momentuz hori izango da, aurten gorako estotik inolako helburu potolorik, eta, bueno, igual ustai aldera edo erdi Iron Manen bat, sartzeko asmoa, ez dakit Gasteizekoa, edo, bueno, ikusiko da, baina momentuz, baina entzut, helburu holan handian dirik ez dekot buruen.
Baina horret bezago txarto, eh?
Ez. Batzuta nolakoak hartzea ondo dago. Azkenean bi Ironman be indodaz ja, eta azkenengoa pasaren urtean izen zen maiatzean, Lanzarotekoa. Eta horren aurretik dauen entrenamendua, hori, azkenean denbora pilloak entzen dau, eta bueno... batzutan holako baino bai hori sprint distantziako duatroiek eitea eta ba ondo dau helburua horretan finkatzea ez azkenean ba aurretik dauen lana ez da hainbesteko izaten entrenamenduak eta estire hain luzeak izaten eta bueno ba beste gauze batzuk iteko be aprobetxen behar da.
Hori da. Unai Itzesarraga, eskerrik asko.
Zuoi.
Urrengora arte, agur.
Venga, agur.
Egin kontu 5700 kultura ezberdin.
Bueno, eta Ruper Ordorikaren doinuakaz, gaurko herri-herri saioari amaia emongo dutzagu. Usansoloko herri-herri saioa amaitu egingo dugu, baina ohikoa danez, gaurko gonbidatuak gogoratuko dugu soilane.
Bai, Agustin Aizpuru, Usansoloko kudeak eta batzordeko presidentea, Leire Arana, Usansoloko talde feministako kidea, Anton Irusta, Ipuin kontalaria eta idazlea, eta Unai Etxezarraga, besteak beste, U113 triatloi taldeko kidea eta mendizalea, izan dira geugaz.
Eta datorren astean, kontualdi gehiago, gure asmoa, ondino zehaztu berit dago, baina gure asmoa, datorren astean, Bizkaiko kostaldera, Bakiora, joatea izango da, martiaren 17an, hau da, datorren asteburuan, txakolin egun aspatuko dabe, San Juan eguneko azokea be egingo dabe Bakion, eta hori da, gure asmoa, bertan egotea. Bien bitartean, ondo izan.
Agur.
Eguna ematea zilborrari begira munduan zentroa bagina ez dela zilegi insolidarioa ida traban ibiltzea ezberdintasun kontuekin diru kontua dela hau autokonplazentzia atzerakoia txokuan bizitzeko gogua gabiltzain beste nokaragu zerkaragu euskotarrak garagu ez baitaztu behar kultura guztioiek zirela trabautza delako progresorako ez baitaztu behar bos mila kultura desagertu hoiek ezin dira okerturik egon
Bizkaia Irratia, hau da hau.